Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me operatorin Rahman Osmani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Policia e Kosovës mohon pretendimet për të shtëna ndaj ushtrisë sërbe. Gjenerali i pensionuar amerikan Westy Clark do të nisë sot dëshminë në gjykatën speciale të Kosovës në Hagë. Rusia kryen sulme vdekje prurse në Ukrainë, teksa Zelenski niset drejt Parisit në kërkim të armëve. Që të dëgjoni të zgjeruar këto dhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia e Kosovës i mohon kategorikisht pretendimet e medjave sërbe se një grup i armatosur shqiptar është kaqëlluar drejt pjesëtarëve të ushtrisë së Serbisë pranë bazës ushtarake Debela Glava, duke i cilësuar ato si dezinformata të pabazuara që nuk korrespondojnë me asnjë incident të verifikuar nga autoritetet në territorin e Republikës së Kosovës. Baza ushtarake Debela Glava ndodhet në komunën e Bujanocit, qytet në jug të Serbisë i banuar me shqiptar. Në një komunikat zyrtar, policia thekson se pas verifikimit të gjitha informatave operative, raporteve nga tereni dhe koordinimit me institucionet kompetente, nuk është regjistruar asnjë rast i shtënjes me armë drejt pjesëtarëve të ushtrisë së Serbisë, siç është raportuar nga disa media në atë vend. Policia sqaroi se situata në zonën kufitare ka qenë dhe mbetet e qetë dhe nën kontroll të plotë, ndërsa bërit e ditur se dje ka arrestuar 4 shtetas të Serbisë qytetar për kalim ilegal të vijës kufitare dhe armbajtje pa leje. Armët dhe municioni janë konfiskuar, ndërsa të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Gjenerali i pensionuar amerikan Westy Clark do të dëshmojë në mbrojtje të ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili akuzohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në gjykatën speciale të Kosovës në Hagë. Westy Clark do të nisë dëshminë sot. Mbrojtja e Thaçit njoftoi se Clark ka marrë autorizim nga qeveria e Shteteve të Bashkuara për të dëshmuar në mbrojtjet e Thaçit, i cili së bashku me tre ish shepërorë të ushtrisë lirimtare të Kosovës po gjykohen në qytetin holandez për krime lufte. Clark e udhëhoqi fushatën ajrore të NATO-s kundër Thaçeve ushtarake sërbe në vitin 1999. Partia Demokratike e Kosovës pritet ta zgjedhë udhëheqësin e ri të partisë gjatë një konvente që do të mbahet sot pasdite. Drejtimin e partisë pritet ta marrë Bedri Hamza, ish kandidat për kryeministër, i cili nuk duket të ketë ndonjë kundërshtar dhe mori mbështetjen publike të kryetarit të deritanishëm Memli Krasniqi. Hamza, 62 vjeç, ka shërbyer 2 herë si ministri i financave i Kosovës dhe në 4 vjetet e fundit e udhëhoqi komunën e Mitrovicës së Jugut. Ai është zyrtari vetëm i partisë që pali kandidaturën për të udhëhequr partinë e dytë më të madhe në vend aktualisht, por jo të gjithë në parti u pajtuan me thirrjen e konventës 5 ditë pasi Krasniqi njoftoi dorëheqjen të mërkurën e kaluar. Enver Hoxha, i cili dikur udhëhoqi partinë si ushtrues detyre i kryetarit, e kundërshtoi mbajtjen e konventës kaq shpejt dhe shprehu ambicie për të garuar, por ai nuk duket të ketë mbështetjen e nevojshme për të qenë pjesë e garës në radhë të parë. Ai bëri thirrje që konventa të shtyhet për 23 nëntor, duke thënë se nevojitet më shumë kohë për një garë më cilësore dhe se një parti demokratike duhet të ketë në garë më shumë se sa thjesht një kandidat të vetëm. Shqipëria hapi sot kapitujt e fundit të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Grup kapitujsh, burimet, bujësia dhe koezioni u hapën gjatë konferencës e 7 ndërqeveritare me Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, e cila u mbajt në Bruxelles. Vetëm pak kohë më parë kjo ishte diçka që duke e pamundur, tha kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në konferencën me ministren e jashtme daneze Maria Bjerre dhe komisionerën për zgjerim të Bashkimit Evropian Marta Kos. Jam absolutisht i frymzuar nga të gjithë këta muaj dhe nga mbështetja e fortë që procesi zgjerimit apo procesi i ribashkimit të Evropës po merr. Do të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për të ecur përpara me të njëjtin intensitet, me të njëjtën disiplinë dhe me të njëjtën punë të madhe për të dhënë rezultate dhe për të siguruar që ky proces i përbashkët që po e ndërtojmë me partnerët tan këtu në Bruksel dhe me partnerët tan në shtetet anëtare të mos ndalet, tha Rama.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Diagnostikimi me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës shpesh shoqërohet me fjalët inkurajuese ti je i fortë, do t'ja dalësh. Por sipas ekspertëve këto fraza nuk mund të zëvendësojnë në mbështetjen psikologjike profesionale. Pacientët rrallë informohen se ekziston një psikolog klinik që mund t'i ndihmojë në përballjen emocionale të sëmundjes, përgatitjen për trajtim mjekësor apo aftësinë për vendimarrje. Fatime Fazliu, psikologe klinike në qendrën klinike universitare të Kosovës, e cila është angazhuar në klinikën e onkologjisë, tash e 7 vjet, të thotë se mbështetja psikologjike është e domosdoshme për pacientët. Ajo thotë se ata ka nevojë për trajtim të duhur, me fjalet ti je i fortë, vetëm se u bëhet dëm, thotë ajo për Radio Evropa e Lirë. Sipas Fazliut, mesatarja e seancave psikologjike në klinik arrin deri në 3 në ditë, por shumica e pacientëve që vizitojnë onkologjinë për herë të parë nuk e dinë që ky shërbim ekziston. Kontaktin e parë me pacient e ka një mjek, onkolog dhe infermieret, dhe shumë pak raste referohen te psikologu klinik, thot ajo.
Zakonisht praktikat e mira na përbot tregojnë që çdo rast i ri që futet për herë po në kemioterapi ose e shkel kushtimisht të mështuar deri në onkologjisë, e ka me pa tjetër në seancë psikologjike me psikologun klinik, pasaj të vazhdoj tutje pjesën e procedurave mjekësore për kemioterapi apo vasi çfarë mjeku rekomandon.
Traumat e vogla e ngarkojnë pacientit aq shumë sa që humb edhe shkatësinë për të ballafaquar me një problem aq serioz si kanceri sipas saj. Për të adresuar këtë problem, Fazliu thotë se është përgatitur edhe procedura standarde e operimit që detajon hapat që duhet ndjekur për referimin te psikologu. Ministria e Shëndetësisë konfirmon për Radio Evropa e Lirë se ka pranuar një PSO, por thotë se organizimi i brendshëm në spitale nuk është kompetencë e saj. Mjekët e klinikës së onkologjisë, duke folur në kushte anonimiteti, thonë se rastet referohen te psikologu pas vlerësimeve të gjendjes dhe bisedes me pacientin. Jo të gjithë pacientët kanë nevojë për trajtim psikologjik dhe për shkak të mungesës së psikologëve zgjedhen vetëm ata me indikacione të qarta. Sipas tyre, disa pacientë gjithashtu refuzojnë të paraqiten te psikologu ose kanë psikolog jashtë qendrës klinike universitare të Kosovës. Aktualisht pacientët që vizitojnë psikologën Fazliu janë kryesisht ata që janë në procesin e seancave e që kanë mësuar për këtë shërbim nga pacientët të tjerë, thot ajo. Sipas saj, një nga arsyet pse mungojnë referimet është informacioni pamjaftueshëm i stafit mjekësor për rëndësinë e psikologut klinik.
E stafit mjekësor për gjithësi, jo vetëm pjesa e mjekëve onkologë, por gjithë mjekëve të tjerë për klinika të tjera, mendoj që ndoshta akoma kanë informacion të cekët sa i përket punës e rëndësisë punës psikologut klinik. Edhe sa do që po të rëpetojnë për qasje multidisciplinare, po se prej përvojës ndoshta edhe në diskutimet me kolegët,
një paciente nga Gjilani e diagnostikuar 5 muaj më parë me kancer e takoi rastisht për herë të parë psikologën gjatë një vizite për terapi në qendrën klinike universitare të Kosovës. Asnjëherë, as këtu e as në Gjilan, asnjë mjek nuk më ka rekomanduar të ndonjë psikolog, tha shkurtimisht për Radio Evropa e Lira. Jo, mjeku i kirurgjisë torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës Bedri Osmani tregon se shpesh përballet me pacientë që refuzojnë ndërhyrjen kirurgjikale dhe kur ato janë jetike për shërim. Në rastet e tilla kur pacientët nuk e kuptojnë plotësisht rëndësinë e operacionit ose kanë frikë nga pasojat, unë rekomandoi që të bëjnë disa seanca me psikologun klinik, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Sipas këtij, konsultimet psikologjike shpesh sjellin ndryshime të dukshme në qasjen e pacientëve. Një prej tyre është Luljeta, një paciente nga Prishtina e cila pas së diagnostikimit me kancer të gjirit kishte refuzuar kategorikisht ndërhyrjen kirurgjikale. Friga e saj ishte lidhur me një humbje të mëhershme të bashkëshortit që kishte vdekur pas një betejë me kancerin.
S'kom pranun me hi në operacion, s'kom pan po du sa të jetoj që shto se veç e qkepi ma shumë. Edhe tashmi ku jem, doktor Bedri Osmani, më ka propozue me shku të kjo psikologja, por më më qetsue, por më më bind me filluën e me operacion e me terapijeme. Shumë e falenderoj me gjithë zemër, o nëse ashtë me nëngologje të akoj fatimen, dhe bisedoj me to.
Psikologja Fazliu konfirmon se pas interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë, numri i referimeve të pacientëve tek ajo ka nisur të rritet. Klinika e onkologjisë është vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të nevojshme.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Rusia e ka vazhduar bombardimet vdekjeprurëse mbi qytetet ukrainase, duke i vrarë të paktën 3 njerëz në rajonin e Arkivit gjatë natës tan zyrtarët lokal sot. Sulmet u kryen derisa presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky po përgatitet për ndalesën e radhës në turneun e tij nga kryeqytetet evropiane për të gjetur më shumë mbështetje. Shërbimet e emergjencës së Ukrainës raportuan sot se 3 njerëz u vran dhe të paktën 13 të tjerë u plagosën, përfshir 4 fëmijë nga një sulm rus në qytetin lindor Balaklea, një nyje e rëndësishme hekurudhore në rajonin e Harkivit. Kreu i administratës ushtarake të këtij vendi tha se sulmi goditi qendrën e qytetit dhe plagosi të paktën 3 fëmijë. 9 persona ushtruan në spital, ndërsa ekipet e emergjencës ndodheshin në vendin e ngjarjes. Hollësitë nga këto sulme nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur dhe nuk është e qartë se cilat objekte u goditën. Ky vend u pushtua nga forcat ruse me njëherë pasi Moska nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, por u rimor nga forcat ukrainase disa muaj më vonë. Rusia i ka rritur sulmet ndaj objekteve energjetike ukrainase me afrimin e muajve të dimrit, duke ngjallur frikën për mungesë të energjisë elektrike gjatë motit të ftoftë. Moska i ka goditur gjithashtu rregullisht zonat civile ukrainase, megjithse e mohon se shënjestron objekte të tilla. Ndërkohë Zelenski ka nisur një turne udhëtimesh në kryeqytete të rëndësishme evropiane në përpjekje për të siguruar furnizimin me energji dhe armë për Ukrainën, e cila po përballet me ofenziva të vazhdueshme ajrore dhe toksore nga Rusia. Zelenski pritet të mbrijë në Paris sot për t'u takuar me presidentin francez Emmanuel Macron, i cili është mbështetës i fuqishëm i Ukrainës. Zelenski ka thënë se një marrëveshje e madhe me Francën është duke u përgatitur, por nuk është e qartë nëse gjatë kësaj vizite të tij do të ketë ndonjë njoftim të rëndësishëm. Ai ka kërkuar partnerëve perëndimor raketa shtesë me rreze të gjata për t'i goditur raketa hedhësit thell brenda Rusisë. Franca më parë ka pranuar të dërgojë raketa Aster me rreze të mes me për mbrojtjet e Ukrainës. Lideri Ukrainas do të udhtoj për në Spanjë me 18 nëntor. Britania e Madhe tha se do ta bëjë statusin refugjatit të përkohshëm dhe pritja për vendosje të përhershme do të katërfishohet në 20 vjet sipas rishikimit më të gjerë të politikës për kërkuesit e azilit në kohë moderne. Qeveria laboriste ka shpërsuar politikat e saj të migracionit mbi të gjitha për kalimet e paligjshme me varkat e vogla nga Franca në përpjekje për të frenuar popularitetin e rritje të partisë populiste Reforma, e cila ka shtyr për para agendën e imigracionit. Qeveria tha se do të marrë frymëzim nga qasja e Danimarkës, një nga më të reptat në Evropë, ku ndjenjat antimigracionit janë rritur dhe ka quar në kufizime të shtuara në shumë vende dhe kritikuar gjerësisht nga grupet e të drejtave. Si pjesë e ndryshimeve detyrimi ligjor për të ofruar mbështetje për disa kërkues azili, përfshin strehimin dhe pagesat javore, do të shfuqizohen tha ministria e brendshme në një deklaratë lëshuar të shtunën vonë. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje, bashkë do të takojmë sërish në orën 16. Mirë dëgjofshim.